Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Dobar dan. Ako ste i ove nedelje sa nama u društvu Dionisa, u najboljem ste društvu. Ako ste upravo sada na talasima Radio Beograda 2 i slušate emisiju za ljubitelje života, znači da ste prepoznali i osetili punoću i istinitost priča koja vam pričamo, istinitost doživljenog, koji u vama pokriče misao, pokriče emociju i maštu. Vaša je volja da budete u društvu Dionisa, jer ljudi uvek izaberu onaj put koji vodi prema najvećem zadovoljstvu. Moram da priznam da sam danas u goste dovela svog dobrog prijatelja, svog druga Ivana Stamenkovića. I to sam uradila zato što mislim da je hedonista par excellence i mislim da ne znam uopšte o čemu bih mogla da pričam, a da ga ne svrstam u tu neku kategoriju uživanja gde bi on bio izvrstan i gde bi pokazao sve svoje sklonosti ka hedonizmu. Dakle, konkurišeš ozbiljno, Ivane, Draganu Đorđeviću, koji je inače predsednik udruženja hedonista. Upoznaćete sa njim jednog dana. Hvala. Dakle, Ivan je čak rekao jednu, ja bih možda rekla sintagmu, kaže moderni hedonizam.
Pa, činjenica da svako od nas ima nešto što ga čini zadovoljnim nego ostali neki okidači i da svako od nas lično treba da nađe neki svoj adrenalinski okidač. Ne kažem da je hedonizam i jednako i adrenalinska zavisnost. Naravno da to treba da bude zadovoljstvo i naravno da treba mnogo želeti to što vam je adrenalinski okidač. Ako to prepoznate u sebi, šta je okidač i koliko jako to želite, vi ste na putu da nađete jedan jako, jako zdrav ventil kontra svega ovoga oko vas što može da vas nasekira ili optereti ili da vas napuni stresom.
Da, Ivane, tako je. E sada, ono što tebe relaksira jesu putovanja, ali kako putovanja? Nisu to obična putovanja, nisu to obična letovanja, zimovanja. To su putovanja s razlogom, to su putovanja na rock i pop koncerte širom Evrope. Nisi bio strpljiv da sačekaš da svi ti dođu kod nas, a ovde počeli su nekada kasnije da dolaze, ali ti si to sve predupredio i širom sveta i širom Evrope pratio te grupe.
Ja sam bio željan toga, realno, vraćamo se sada na to priču koliko je neko željan nečega, bio sam dete oficira stare Jugoslavije koje nije baš živjelo u velikim gradovima i bilo je željno i čak i bijelog dugmeta i smaka, da ne pričamo o nekim svetskim atrakcijama. I čim sam počeo da radim, u Beogradu živim od 82. godine, ja sam krenuo da putujem i posećujem rock koncerte koji su bili u okruženju dostupni u onom trenutku već 80-ih i to su bile cene karata koje su bile veoma prihvatljive. Nažalost, ne kao danas, danas su ekonomske cene rock koncerta i karata kao i aranžmana, a tada mi se čini da je to bila jedna veoma dostupna kategorija vrlo širokom sloju stanovništva. Jer reći ću samo jedan od najbitnijih koncerata 88. Amnesty International u Budimpešti oktobra, znam sigurno da je iz Beograda na NEP stadion nekoliko agencija dovelo skoro 30 ili 40 autobusa punih. Karta je bila nešto što bi možda sada bilo 15 evra, recimo taj red veličine, a videti tada 88. na jednom mestu, na jednom koncertu Stinga, Petera Gabriela, Brusa Springsteena, Tracy Chapman, Usain Odura je bilo kao dar s neba. I to su ta neka prva iskustva i neki prvi doživljaj koji vas jednostavno katapultiraju da tražite ponovo to iskustvo, taj doživljaj koji je tada bio zaista impresivan i nešto što se pamti za čitav život.
Da, znam da si nedavno bio u Milanu, tih dana je bio i Bruce Springsteen u Milanu, ti nisi bio na tom koncertu, zašto? Pitanje je jedno indiskretno, ali ja ću ga postaviti.
Pa, koncerti su bili rasprodati davno pre nego što je došao. Ja i moja devojka Dušica smo bili do San Sira potpuno drugim povodom, jer sam ja pasionirani navijač Intera i nisam znao šta me snašlo kada sam video u podne negde oko 20.000 ljudi ispred stadiona na neopisivoj žezi od 35 stepeni pod otvorenim suncem koje hlade onim vodenim topovima. Mislim, organizatori čekaju da uđu na stadion, koncert rasprodati 3. i 5. i mala su to mesta i prostori za onoliko interesovanje, a pritom su karte bile od 80 do 100 dolara, do 100 evra praktično kod Tapkaroša. Ni malo jeftino, a rasprodato. I video sam recimo da je i David Gilmour, koji je sada na turneji po Evropi, imao rasprodatu kompletnu italijansku turneju. Nadam se da će nešto od toga doći i ovde, jer su naši promoteri počeli da hvataju korak sa svetskim promoterima rock koncerta.
Ivan Stamenković govori o svojim putovanjima vezanim za rock koncerte, pa i pop koncerte, tako, tome će malo kasnije.
Naravno.
I'm
Danas putujemo sa Ivanom Stamenkovićem, putujemo na rock koncerte po Evropi, ali može i po Srbiji,
da.
Putovanje na rock koncerte i ipak putovanje, pa makar bilo i do Niša. Ali da se vratimo na ovu priču putovanja u inostranstvo na rock koncerte, da li ta činjenica da su rock grupe počele da dolaze u Beograd, da li je splasnula želja ljudi koji odlaze negde van da bi gledali neki koncert jer mogu da to vide ovde, ili je to prosto nešto nezavisno od toga, jer to uzbuđenje i odlazak na takav put je nešto što ne može da zameni samo odlazak na koncert koji ti je u rodnom gradu, u gradu gde živiš?
Svakako, ponuda odlazaka na rock koncerte preko naših turističkih agencija u inostranstvu je desetkovana. Upravo iz ovih razloga, zato što vi velike svetske zvezde imate ovde u Beogradu ili na Ušću ili u Areni i retko ko obiđe sada Beograd na svoje turneje. Čak sam bio svedok koncerata koji su iste grupe bili upečatljivi, fascinantni u Beogradu nego u inostranstvu. Daću samo za primjer Metaliku koju sam gledao u Istanbulu na stadionu Bešiktaša, da je bilo 100.000 ljudi. Mislim, i zaista je koncert sa sve grupom kao predgrupom Metalike bio impresivan, međutim koncert na Ušću u Beogradu je bio za dva koplja iznad toga. Da li su oni bili posebno stimulisani našom publikom koji ima jednu težinu u Evropi, gde kogod je došao u Beograd do najvećih svetskih imena je otišao odavde sa željom da se ponovo vrati. To je to, Metallica je baš jedan od primjera, kao i mnogi, mnogi veliki muzičari i zvezde koji su ponovo dolazile u Beograd, da ne pričamo o grupama koje su dolazile po nekoliko puta i na Exit i u Beograd. I ta iskustva, recimo, i neko znanje ili intuicija da će te grupe doći, jednostavno inhibira mnoge potencijalne fanove tih muzičkih grupa da idu i da traže ta uzbuđenje i zadovoljstvo u inostranstvu. Poseban faktor je cena koja je dramatično skočila i u odnosu na naše kupovne moći bukvalno vezala ruke mnogim mladima koji bi možda otišli da gledaju svoje ljubimce, na primjer, u Budimpešti ili negde u okruženju.
Kao što je među njimi tvoja čerka, tako i ona želi, kao i tata njen, da
pa
ide na koncerte?
Jeste. Tu, eto, to je sad neki moment koji se nadovezuje opet na ovu priču o parama. Nema se uvek para za karte koje su izuzetno skupe. Takav koncert je po toj ceni bio koncert Beyoncé u Beogradu, gde su karte bile i po 7-7.500, ne znam. Rasprodata arena. Ja sam bio u situaciji lično veoma nezavidno, znate, ono pred kraj meseca kada se čeka plata, pa se rasteže kako se zna i ume. I kad vi vidite da vaše dete koje nije razmaženo i koje vam ništa ne traži, da bukvalno vene za tim, ja sam morao da se snađem, eto, jedan jedini put u životu da pozajmim pare za koncert i da platim detetu kartu za Beyoncé, što je njoj bilo nešto što je napunilo baterije sledećih 3-4 godine. I to vredi zaista onda svaki dinar.
A da ona sad traži da ide negdje u inostranstvo, bi se plašio da je pustoš, ili misliš da je vreme sada na nju?
ovaj moment sad apsolutno nije isti kao vreme 80-ih i 90-ih kada sam ja išao na koncerte, jer bezbednosni moment je apsolutno nešto što mora svako da uzme u obzir. Nedavni događaj u Nemačkoj, upravo ispred Rock Arena gde se održavao rock festival pre samo nedelju dana, govori o tome da su upravo ta velika okupljenja postala potencijalno jedna od najinteresantnijih meta za teroriste. Tako da zaista ne znam zaista da li bih pustio sopstveno dete u inostranstvo.
Da, Ivan Stamenković i dalje sa nama u Dionis.
Ain't right. There's no passion.
slušate Radio Beograd 2, emisiju Dionis, emisiju za ljubitelje života, odnosno ljudi koji žele i znaju da uživaju u životu. Ivan Stamenković, naš današnji gost, je svakako jedan od njih. Dakle, Ivane, bio si na preko 100 koncerata, što po Evropi, što po Srbiji. Koji bi izdvojio kao onako, ti voliš adrenalin, to je prosto tvoj način uživanja, to je tvoj hedonizam, koji bi koncert izdvojio kao nešto što ćeš pamtiti za uvek, gde si se najbolje proveo? I zbog čega? Vrlo važno.
I sve oko njega što mi je ostalo zaista neizbrisivo u sećanju, odmah već mogu da kažem, je koncert Rolling Stonesa u Budimpešti 1995. godine, jer je dešavao se u avgustu za vreme Oluje. Mi smo naravno kao državljani Srbije krenuli normalno sa naših 10 autobusa, čita ponove krenuo iz Beograda i nismo ni imali predstavu da si sata u sat, recimo, situacija u Bosni menja. Ja sam imao tu sreću ili nesreću da je moj otac na jednoj nogi prekomandi proputovanja žive u Brčkom kratko i ja sam se rodio tamo u Bosni. Mene su sa granice bukvalno skinuli za autobus jer su mislili da sam državljanin Bosne i hteli su da me šalju na front. Srećom, pa je moj brat išao sa mnom i koji je rođen u Nišu, naravno, rođeni, pa je objasnio i uspio sam da se vratim u autobus. Došli smo rano na stadion, tada sećam se da je bilo nekdo oko 120.000 ljudi u Budimpešti na Nep stadionu. Bilo je fascinantno videti tri generacije masovno da dolaze, dede, ćerke i unuke zajedno na koncert koji je bio nešto što se zaista ne zaboravlja. To će svako ko je gledao Rolling Stones se potvrditi. Na negde već trećini koncerta je počela da pada kiša. Guža je bila tolika da smo mi bili do ramena mokri, od ramena suvi. Znači, bukvalno nismo osetili.
Prirodni kišobran.
Da, niko nije pomislio da ode za tih 3,5 sata koliko traja koncert kući, jer je jednostavno toliko energije bilo da je to držalo praktično mene i sve koji smo bili, posle smo razgovarali, da jednostavno čovjek hoće još i još toga, prosto mu se ne ide kući sa stadiona. Toliko je jedan doživljaj da ste građanin sveta, pre svega, da vam se ljudi svih nacija, boja kože, rasa osmehuju, komuniciraju sa vama, prihvataju vas kao nešto svoje, mada sam imao i slučaj isto na koncertu Massive Attack, kad je ceo dole parter masa skakala, naravno i ja, ali već nisam bio baš neki mladunac, da kažem, i onda je devojka pored mene onako nasmejana pitala mene i tadašnju suprugu, a šta ćete vi ovde? Sva, posto onako prostodušno, međutim, onda sam shvatio u tom trenutku da postoji vreme za sve i da treba možda malo i mi stari da pustimo mlade da idu i da dožive sve te momente fascinantne koje jedan rock koncert može da nam pruži, bilo da je ovde, bilo da je u inostranstvu, ali ta vrsta adrenalina, ta vrsta uzbuđenja, ta vrsta pripadnosti svetu nadilazi sve ove neke skučenosti sa kojima se mi suočavamo i to je nešto što ja mogu da preporučim svakom mladom, ja to kažem, i dečaku i devojci koji traže neku vrstu uzbuđenja. To ne moraju da budu ni kompjuterske igrice, niti sve ove vrste otuđenja oko nas. To može da bude, eto, okupljanje, odlazak na jedan rock koncert i povratak kući s jednom izuzetnom pozitivnom energijom.
Hvala ti Ivane, puno na ovoj divnoj priči, a vi svakako ostaće dalje u društvu Dionisa.
Done. When I come home,
Slušate i dalje emisiju Dionis, emisiju za ljubitelje života. Ako ste možda pomislili da danas nigde nećemo putovati, moram da kažem da ste se prevarili. Taj luksuz sebi ne možemo nikako da dozvolimo, naročito ne leti kada o putovanju sanjarimo čak i ako nećemo putovati. Naročito nekada u gostima imamo svetskog putnika, odnosno putnicu koja svo svoje slobodno vreme koristi upravo da bi putovala. Nada Kostić, profesor na Beogradskom medicinskom fakultetu. Dobar dan, Nado.
Dobar dan.
Da li ti kao lekar bi svakom čoveku preporučila, ne sad onako ordinaciji, nego ovako, on general, da je putovanje lek za sve bolesti?
Apsolutno. U stvari, ja bih preporučila relaksaciju ovom našem nemogućem životu u kome smo svi u stresu. Živimo u očigledno merljivom stresu, recimo kroz paze mišića koji non stop imamo i non stop nosimo sa sobom. Mi smo u svakodnevnom stresu, što smatram jednim od vrlo bitnih faktora i uzroka mnogih oboljenja kao lekar. Tako da jako je bitno pustiti se. Možemo mi otići na godišnji odmor i skloniti se malo iz te sredine koja nas ugrožava, stresira, iz tog haosa, iz tog, mislim, potpuno dezorganizovanog sistema, bez obzira šta radimo i gde radimo, ali nismo se opustili ako nismo otputovali. Znači, ja sam se poslednjih, da kažem, recimo možda 5, 6, 7 godina, baš onako išla po 2-3 puta godišnje na godišnje odmore, tog tipa, znači sama sebi da platim, obzirom nisu to bili kongresi, niko mi nije plaćao, sve je to bilo moje, da bih se izdvojila iz toga. I na što se to svelo? Prva tri dana to je samo spavanje. Tek onda čovek shvati koliko je živao pod teškim opterećenjem, sredinu u kojoj je živao, koliko je radio pod teškim opterećenjem, nas prilično kolje i problem egzistencije, odnosno problem naših finansijskih mogućnosti, ko uopšte može da ode sad na more, ali da zamišlja i da sanja, znači ili da ode na neku destinaciju koja je interesantna, postoje dve vrste po meni relaksacije. Jedna je ona kada smo mnogo umorni, što se meni dešavalo, i kada mi je mozak mnogo premoren i preopterećen sa hiljadu raznih činjenica o kojima razmišljamo, kako da rešimo tu problematiku koja je tako reći nerešiva, i obično to možemo samo svi zajedno, kao društvo i kao celina, što nažalost nije slučaj, jer nikako da se dogovorimo da svi zajedno to rešimo. Ali mi onda odlazimo tamo i faktički mozak na neki način, u neurološkom čak mislim smislu, ne samo psihološkom, se odmara kroz to spavanje i tek tada se polako vraćamo sebi i onda počinjemo da uživamo. A onda počinje ono što se zove uživanje. Onda smo dovoljno opušteni i da plivamo i da sedim u nekom finom poluhladu ili suncu, već koliko možemo da izdržimo i šta nam prija, u restorančiću da pjuckamo nešto u sto, pa opet da plivamo, pa da šetamo, da je tu i šuma i zelenilo, i onda posle da se damo, ili tako, i onom drugom delu. Znači, nekada je to samo odmaranje. Kada smo mnogo umornih, ja bih preporučila odmaranje, koje uključuje fizičku aktivnost, naravno. A kada nismo mnogo umorni, kada smo ovde ipak malo se odmorili, naše baterije nisu potpuno ispražnjene, da ne kažem nismo potpuno sluđeni svim ovim, onda to bi trebalo da bude putovanje koje ispunjava duh. Znači, to bi trebalo da budu mesta gde ćemo se mi sresti sa nekim čudnim doživljajima i susretima civilizacije, prošlih civilizacija, gde ćemo se vratiti u prošlost i u istoriju i gde ćemo videti i sadašnjost i sadašnji aspekt življenja te zemlje, tih ljudi, tih nacija, tih vera koje se razlikuju od naše, tako da to će nas negde ispuniti nekom dopunskom energijom. Kako mi to kažemo, da završim, mi idemo da napunimo baterije, da kad se vratimo možemo da nastavimo. Nažalost, to trajanje napunjenih baterija traje vrlo kratko, jer vrlo brzo, posle 2-3 dana, mi uletimo u novi stres i baterije odu.
Se brzo prazne, da, tako brzo je. Se prazne. Nado, šta ti misliš o tom aktivnom odmoru? Dakle, sve je popularniji aktivni odmor. Dakle, moramo nešto da radimo stalno, moramo da jašamo, da trčimo, da plivamo, da džogiramo, da letimo, da nemam pojma ni ja što da radimo. Tek ne smemo da sedimo na plaži, da lenčarimo, da plandujemo, da se opuštamo 24 sata dnevno, 15 dana. Ja se to pitam zato što ja to volim i meni je to jedini odmor. Meni ako neko daje neke zadatke fizičke u toku odmora, ja se nekako osjećam da nisam na odmoru.
Slažem se, to isto ja mislim. Naravno da postoje takozvani adrenalinski tipovi, složit ćemo se, kojima prosto nedostaje ta aktivnost i taj stres, i zato moraju uvek da se bave tim takvim sportovima i da upražnjavaju to 24 sata dnevno. Znači, tu nema opuštanja i odmora, ali postoje i oni drugi tipovi. Znači, ne kažem, ako su oni takvi, njih će to zadovoljiti, ali mi očigledno, većina nas ipak pripada ovoj našoj kategoriji, da nama prija opuštanje i odmor. Baš ovako.
Da, dobro, pevamo malo.
Petronita de mi vida, Petronita mi adorada, Petronita de mi vida, Petronita mi adorada, no te quiero por bonita y Petrona, sino por mujer honrada. No te quiero por bonita y Petrona, sino por mujer honrada.
I dalje sa nama u Dionisu Nada Kostić, profesorka. Nado, Jordan je destinacija vrlo aktuelna za naše ljude poslednjih godina, naročito u zadnje 2-3 godine. Svakako Petra je tu nešto što je od samog imena prelepog do svoje istorije. A tu je i ta temperatura za koju svi kažu da je previsoka, a opet nekako podnošljiva. Ako stignemo, skokom ćemo do kasnije i do Dubaja, pošto Nada to voli. Pa, eto, šta stignemo danas, a šta ne neki drugi put?
Važi, važi. Ovako, što se tiče Jordana, ja sam, boga mi, pre 4 godine, znači, još nije bio toliko aktuelan, znači, to su bili neki počeci kad su turisti krenuli, išla na letovanje. Znači, krenula sam na letovanje i to onako letovanje u avgustu mesecu. U avgustu letujemo, jel? Mi svi, kao i ceo svet, uglavnom, mesec za letovanje. I sad možeš misliti, ja krećem u avgustu i na vrućinu 46 stepeni u 10 sati uveče stižem tamo. Znači, i pitam, da li je ovde vodiča, da li je ovde uvek ovoliko toplo? Na što mi on kaže, još je mnogo toplije preko dana, jer ovo je sada 10 časova. Tako da je interesantno da se čovek prosto vremenom navikne na tu temperaturu, jer šta ima? On ima prelepo koralno more. Naravno, u Jordanu imamo Crveno more. Ja uvek kažem, gde god odem, videla sam, odnosno osetila još jedno novo more. I tako pamtim kako sam obilazila jedno po jedno more. Koje je hladno, koje je toplo, koje je, jel tako, ima talase, koje nema, koje je mirno, koje je peščano, koje je više stenovito, vulkanske stene, ove stene. Mislim, sve to meni značajno, sve su to neki karakteri koji daju i to mesto u koje idemo, i toj plaži, i tom ambijentu, i tom uživanju, moru, nije svako more isto. Znači, ovde je predivan taj morski životinski svet, da kažemo, kao prosto da čovek gleda jedan akvarijum. More je bilo sasvim sveže, uopšte nije bilo pretoplo, plaže su predivne, peščane, mislim, zaista onako sređene, uređene, što je sve jako bitno zbog tih tuševa, masažera, mislim, odmah, bazena sa ovim barovima i tako dalje, dobro, već ležaljkama, to je sve, da kažemo, uobičajeno svuda, ali su to bile plaže van Akabe. Akabe je znači mesto turističko. Ovo su bile plaže van Akabe koje su predivne, zaista predivne. Sami hoteli tu koji su, oni nemaju svoje tako lepe plaže kao što su ove koje se malo idu van. Izleti su naročito interesantni. To ono što, onaj drugi deo što sam rekla što nas duhovno puni, ovde je bio glavni i najteži, da kažem, fizički najnaporniji izlet u Petru. Međutim, iznenađujuće je bilo da nam je Petra svima prijela. Zašto? Zato što faktički prolazi se kroz klance, kroz stanovit predao koji je izuzetno uklesan, uzan, okolo su te čuvene ružičaste stene, izlazi se na neke delove koji su na otvorenom, da je naravno mnogo toplije, ali ovde da su stanoviti delovi, tu je mnogo svežije. Nekada zapravo Petra je poznata po tom, ona je zatrpana, znači stara, zatrpana civilizacija koja je davno prestala da postoji i po nešto malo tu i tu što je ostalo sačuvano na površini da se vidi, ali je taj predo izuzetno atraktivan jer je zapravo tu u ono vreme, pre toliko da kažemo hiljada godina, zapravo prolazila voda. Jer voda je u ovim pustinskim predelima svuda kao zlato. Znači, vrednost vode je u tom trenutku bila kao zlato i svi karavani koji bi tu prolazili, oni bi morali da plate jako velike novce da bi došli malte ne do par kapi vode, jer bez vode se ne može živjeti ili tako. Tako da je tu zapravo bila jedna jako bogata civilizacija zahvaljujući vodi, Eto primer značaja vode, kada je ona kasnije počela da propade i tako dalje, dok nije ovo se sve urušilo. Ono što je naporno, ja sam se vraćala jednim malim konjićem, vozio me Beduin, original Beduin sa onim čilimima, koji je jurcao po onom kamenju, ali to nije put, to je kamenje, i neko mi je rekao, Nado, ako imaš negde neki mali kalkulus u bubrezima, odnosno kamenčić, sad ćeš ga izbaciti. Sa strane su rupe u stenama, samo što da kažem, to mi je bilo ovako interesantno, te rupe u stenama su zapravo mesta gde žive beduini. To su njihovi stanovi, da tako kažem. Eto, oni tu žive, jer moraju da se sklone sa sunca, sa te toplote. Tako da je to, eto, imala sam prilike to da vidim kako izgleda taj jedan beduinski stan. Tako da mislim, Petres očaravajući. Onda postoji ružičasta pustinja. Znači, ovo su ružičaste stene, ružičasta pustinja. Onda mrtvo more. Mrtvo more koje ima svoje karakteristike, da ležite na pomer, da čovek leži, ali ne može da pliva, ne pomera se uopšte, ali koji ima i svoje dražesti, jel, Kleopatra se lečila upravo preparatima, kozmetičkim lečila. Ulepšavala iz mrtvog mora, jeli, punog soli. Pa onda reka Jordan, koju vezujemo za naše hrišćanstvo, i ono što je meni ovako jako mnogo značilo, to je put u Izrael, gde se susreću sve te vere, znači i Izrael, znači jevrejska vera, je tako, i ovaj hrišćanstvo i islam, jer Jordan je zapravo faktički arapska zemlja, da žive i Palestinci i Jordanci, ali vrlo kultivisan, mogu da kažem, naročito ovaj palestinski živelj je mnogo kultivisaniji, to su plavi ljudi, nisu crni za razliku od onih drugih, tako da je sve to interesantno videti. Moj doživlje, obzirom da ja spadam u vernike, jeste bio kada sam ja dotakla ono mesto, da kažem, ne kovčega da je sakranjen samo groba, nego mesto da je on položen, onako posle, tako, razapinjenja na krst, i da treba da osetimo tu posebnu energiju koja zrači. Tako da je sve to vrlo, vrlo fascinantno, jer to je sve na jednom mestu. Da vi vidite jednu zemlju Izrael koja se brani, suda se jedva vide male rupe i osmatračnice, koja je stalno na oprezu borbe sa susedima, jer znamo da je Bliski istok žarišta, uvek bilo i ostaće. A s druge strane, vi vidite ove predele pustinske, rečne i tako dalje. Tako da mislim, hoću da kažem, to su sve interesantna geopolitička mesta. Mi treba da znamo da nismo jedini na ovom svetu sa specifičnim geopolitičkim mestom. Jesmo, ali evo tamo se susreće toliko toga pa se preživavljava. Na Kipru se susreću Turci i Grci pa žive toliko godina sa onom granicom. I tu sam bila na granici, ali ništa se ne dešava. Grci normalno žive. Posle Engleza koji su im bili izgradili parlamentarizam kao i na Malti, i oni žive jedan fini parlamentarni život, progresivno oporezivanje, što je normalno, besplatno zdravstvo i školstvo, što je normalno, znači jedan sasvim lep život, izlaze 97% građana izađe na izbore. To je parametar da su građani zadovoljni.
Da, moram da kažem da je Nada i bivša ministarka i političar, ne znam da li je više lekar ili političar, sve se toko nje negde izmešalo, ali moramo sada tu završimo priču da ne bismo prešli u ovaj domen.
Ne, ali interesantna su mesta, čvorišta, mislim.
Jasno, da. Hvala Nado, puno za ovu lepu priču. Mnogo slikovito pričaš, puna si utisaka, puna emocija.
A to je bilo davno.
To na tebe, ali to je razlog samo da te pozovemo još neki put da nam pričaš o nekim drugim destinacijama. Der Panin Wer wohnt schief schar Im Osche an den Oladim El Toch, El Toch,
Yeah, oh, I'm the shaman. אלוהי תנרא כוח לעולם.
Eto, završila se još jedna emisija Dionis. Nadam se da ste uživali kao i u svim prethodnim emisijama u društvu Dionisa i naših divnih gostiju koji vam iz nedelju u nedelju dočaravaju svoje doživljaje, svoje putovanja, svoje zadovoljstva, svoje utiske i sve ono što ih čini srećnim u onome što rade. Dakle, do sledeće nedelje odjavljuju se tonmajstori Ivan Lukić i Ognjen Škrbović. Muzički urednik Tanja Kosanović i ja, Dijana Ivanović.
Un calvese di fortuna mai spero di domare, senza dito di nettare l'esiliato. Le scemoni sulla vela, i docchini di Isabella, innamorato. Chi ricorderà la storia, se non è come di gloria passata. Ma ricorda donna regina, chi non castello piangia, osa l'amorato. Sono innamorato.